Visi Latvijas radio uzrunātie tirdzniecības centri atzīst, ka pie energoresursu taupīšanas pasākumiem ķērās jau vasarā, un pirmajos mēnešos sasniegtais ietaupījums ir vērā ņēmams. Tirdzniecības centru Spice un Spice Home vadītāja Iveta Priedīte stāsta, ka viens no veidiem, kā taupīt energoresursus, ir pārskatīt gaisa temperatūru centrā, jo arī ziemas laikā centros līdz šim tika nodrošināti 23 grādi.
Bet apmeklētājiem nākot virsjakās, tas parasti ir bijis tā, nu, ak, Dievs ir taču par karstu. Bet šobrīd mēs to temperatūru pazeminam. Mēs pieturamies pie 21 grāda, kas apmeklētājiem jebkāda gadījuma ir visai komfortabla temperatūra, jo lielāka ties viņi uzturās virs drēbēs. Mēs arī sākam strādāt ar gaismu, ar apgaismojumu, noteicam tādas zonas, kur mēs varējam atļauties samazināt apgaismojumu un samazinājam apgaismojumu, piemēram, nakts laikā vai stāvvietās, un tas dod rezultātu. Katru mēnesi mēs redzam, ka mūsu patēriņš pret iepriekšējā gadu samazinās pa saviem 20-30%, kas noteikti ir ļoti ievērojams ietaupījums.
Tāpat modernizējot gāzes apkuras sistēmu izdevies samazināt gāzes patēriņu par vismaz 10%.
Vēl pieliekot klāt šo temperatūras regulāciju, es ceru, ka mums izdosies panākt ietaupījumu no 20 līdz 30% gāzes patēriņu.
Arī tirdzniecības centrs Domina taupa uz apgaismojuma rēķina, to būtiski samazinot koplietošanas telpās un autostāvvietās, teica tā vadītāja Dina Bunce.
Arī ir pārskatīts šīs te apgaismojuma laika zonas, kad ieslēdzās, cikos ieslēdzās, sekot līdzi, tieši kā tas korelē ar pircēju apmeklējumu. To mēs redzam šobrīd pēc elektrības rēķiniem, arī naudas izteiksmē un arī patēriņā, ka tas nes augļus un jau 3 mēneši tiešām šie elektrības rēķini, protams, arī ar valsts atbalstu, ir daudz, daudz patīkamāki un paceļami uzņēmējiem. Un arī, protams, veikali ir taupīgi. Gan ejot projām, teiksim, no darba, varbūt vairāk kontaktus ir izslēguši, kondicionieri mazāk slēgti, nu, daudz lietas, bet, nu, tikpat gaiši tas viss izskatās, bet vienkārši sabalansēts un pārskatīts.
Arī tirdzniecības centra Sāga vadītāja Anna Avdējeva stāsta, ka lielāko ietaupījumu izdodas panākt pārskatot ventilācijas darbību un apgaismojumu. Uz jautājumu, kā taupības pasākumus izdodas salāgot ar svētku rotājumiem, gaismiņām uz veikalu fasādēm un spuldzīžu virtenēm svētku egles zaros, Anna Avdējeva pauž šādi.
Cilvēku noskaņojums, nu, viņš ir tāds, kāds viņš ir, jā, un svētkus grib visi. Un gribam mēs, un grib mūsu pircē, un grib mūsu nomniekiem. Un par Ziemassvētku, teiksim, dekorācijām, mums ir nopirktas pēc būtības tikai dekorācijas uz fasādi, bet tas ir atkal LED dekorācijas, jā, kuri pēc savās būtības jau, nu, nepatarē tik daudz elektrības. Un mēs pārskatījām ārā reklāmas apgaismojuma darba stundas, tie ir logo, jā, nomnieku logo, tie ir autostāvvietas apgaismojums, bet tajā brīdī ieslēdzām fasādes apgaismojumu, kas tomēr drusciņ uzlabo noskaņojumu, jā, un cilvēki jūtos svētkus, tā kā mēs šādā veidā šo jautājumu atrisinājam.
Anna Avdējeva teica, ka Ziemassvētku rotājumi nav lētākais prieks, un ņemot vērā faktu, ka centrs darbojas tikai 2 gadus, pagaidām bagātīgi rotājumu krājumi vēl nav izveidojušies.
Bija doma vēl likt tur virtnēs, visādas pie galvenām ieejam, mums 3 ieejas kopa centrā, bet mēs palikam šogad pie tā paša apjoma, kas bija. Cerot uz to, ka varbūt nākošajā gadā mēs varēsim drusku vairāk izpausties.
Nedaudz pieticīgākās svētku rotās šogad tērpušies arī tirdzniecības centri Spice un Spice Home, atzīst to vadītāja Iveta Priedīte.
Jā, rudens sākumā es atceros, ka es sēdēju un domāju, vai tiešām, Iveta, tu gribi būt par Grinču, kurš nozaga Ziemassvētkus. Un es esmu ļoti priecīga, ka kopā ar komandu mums ir izdevies sabalansēt un neradīt šo Grinču sajūtu. Un tad viss, kas ir mums ar LED spuldzēm, nu, praktiski visu mēs esam atstājuši fasādes, dekoratīvu apgaismojumu, lielu mūsu Ziemassvētku egli. Jā, daži koki nav izgaismoti, kā bija iepriekšējos gados, bet galvenais elements egle ir vietā ar visiem briežiem.
Taupības un svētku sajūtas salāgošana šogad aktuāla ir arī Dominā. Turpina Dina Bunce.
Protams, ka mūsu uzdevums ir mūsu klientiem radīt mirdzošus, skaistus, mīļus svētkus. Man liekas, pircēji pieraduši, ka Domino vienmēr ir liela skaista egle un pilni gaiteņi ar dekorācijām. Protams, ka šogad viss tas būs un jau ir, bet joprojām mēs arī teiksim, taupam un pilnā apjomā noteikti nestrādājam. Mēs nevarējām neuzlikt lielo skaisto mūsu egli un tā arī deg mūsu C-skvērā.
Tomēr uz fasādes ir noņemts viss apgaismojums, kas vijās ap ēkas perimetru un izgaismotas ir tikai Domina sijas. Savukārt iekštāpās saliktās dekorācijas apzināti nav pieslēgtas elektrībai. Linda Zalāne, Latvijas radio.